Respublika bo'ylab jami 300 ming kam ta'minlangan oilaga 3 kanalli radioprioyomlikni tarqatish loyihasi O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tomonidan amalga oshiriladi. Agentlik xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, loyiha endigina ishlab chiqilgan va hozir tarqatiladigan radioprioyomliklarni tanlash bo'yicha tender e'lon qilingan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, radioprioyomliklar orqali O'zbekiston Mash'al va Yoshlar kanalini eshitish mumkin bo'ladi. Hozir shu loyiha bo'yicha tender e'lon qilganmiz, tenderdan keyin boshqa detallar ma'lum bo'ladi, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. O'zbekistonlik kam ta'minlangan oilalarga nega endi radioprioyomlik va buning ustiga 3 kanalli radioprioyomlik berishga qaror qilingani haqidagi savolimizga agentlik rasmiylari javob bermadi. Bu savollar bilan ushbu loyihaga bosh-qosh bo'lgan O'zbekistonda mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish jamoat fondiga murojaat qilishni tavsiya ettilar. Bu jamg'arma rasmiylari ham savollarimizga javob bermadi. Ushbu loyihaga bosh qo'shgan mahalla xayriya jamg'armasi mutasaddilari ham kam ta'minlangan oilalarga aynan radioprioyomlik ehson qilish qarori sabablarini izohlashdan bosh tortdi. Jumladan, jamg'armaning o'zini tanishtirmagan mutasaddisi bu masala bilan to'liq aloqa va axborotlashtirish agentligi shug'ullanyapti. Biz kam ta'minlangan oilalarni aniqlab beramiz xolos, degan qisqagina javob bilan cheklandi. Nega aynan O'zbekiston Mash'al va Yoshlar radiokanallari tanlangani haqidagi savollarimizga ham biz bog'langan boshqa mutasaddilar aniq javob bermay turibdilar. Rasmiy xabarlarda loyihadan maqsad umumiy tarzda mamlakatda ro'y berayotgan ijobiy o'zgarishlar, demokratik va ijtimoiy iqtisodiy islohotlardan aholi keng qatlami xabardorligini ta'minlash deb keltirilgan. Bu loyihani sovetcha tashviqot usullarining qayta jonlanishi deya baholayotgan mustaqil nashrlar esa bundan maqsad iqtisodiy ijtimoiy ahvol yil sayin og'irlashib borayotgan aholining kambag'al qatlamlari zihniyatiga O'zbekistondagi rasmiy rivojlanishdan faxr hissini quyish ekanini taxmin qilmoqdalar. Bu 3 radiokanaldan 2-si O'zbekiston va Yoshlar radiokanallari hukumat nazorati ostidagi O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi qoshida faoliyat yuritadi. 300 ming oilani davlat radiosi dasturlaridan kechayu kunduz bahramand qilish tashabbusi bilan chiqqan tashkilot mutasaddilaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bepul tarqatish ko'zlangan radioprioyomliklar O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydi. Jami 2 million 700 ming AQSh dollariga tushadigan bu loyihaning amaliyoti qachon boshlanishi esa ana shu radioprioyomliklarni tanlash va tarqatishga hozirlash jarayoni yakuniga bog'liq bo'lib qolmoqda. Mutasaddilar bu jarayonning bir necha oyga surilishi mumkinligini taxmin qilmoqda.